Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia harus kompak dalam menyampaikan kebijakan terkait penangguhan kerjasama militer Indonesia dengan Australia. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, bagi setiap prajurit TNI, ideologi bangsa adalah hal yang sangat prinsip. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah harus kompak dalam menyampaikan kebijakan terkait penangguhan kerjasama militer Indonesia dengan Australia. Hal tersebut supaya pesan yang hendak disampaikan Panglima TNI agar personel militer Australia, pejabat ataupun institusi tidak merendahkan dan melecehkan tokoh, isu sensitif dan ideologi bangsa benar-benar tersampaikan. Hikmahanto Juwana di Jakarta Jumat mengatakan keterpaduan sikap pemerintah perlu dilakukan agar masalah tersebut tidak dianggap sepele oleh Australia dan terulang kembali di kemudian hari. Ia menambahkan keterpaduan sikap pemerintah juga dibutuhkan agar publik di Indonesia tidak kecewa. Hikmahanto Juwana menambahkan ketegasan yang ditunjukkan Panglima TNI sudah dapat dipastikan tidak akan menyurutkan hubungan antara Indonesia dan Australia termasuk dalam kerjasama bidang militer. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, bagi setiap prajurit TNI, ideologi bangsa adalah hal yang sangat prinsip. Bahkan setiap prajurit akan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan ideologi negaranya. Gatot Nurmantio dalam siaran pers Jumat menyebutkan, dalam setiap pasukan khusus, doktrin terhadap ideologi negara harus diberikan secara luar biasa. Itu tidak lain agar para pasukan tersebut benar-benar mencintai negaranya. Ideologi negara itu pula yang menurutnya menjadi alasan penghentian sementara kerjasama militer antara Tentara Nasional Indonesia TNI dengan Australian Defence Force ADF. Menurut Gatot Nurmantio, penghentian kerjasama militer antara kedua negara tersebut terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dan kurikulum pendidikan militer. Ia menambahkan penghentian kerjasama militer tersebut menunggu sampai adanya hasil investigasi dan penyelesaian, serta klarifikasi dari pihak militer Australia kepada TNI. Keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kurs rupiah mengacu Yuan Tiongkok bukan tidak mungkin dijalankan. Namun banyak hal harus diperjuangkan pemerintah Indonesia, salah satunya menggandeng negara-negara di ASEAN dengan memanfaatkan era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Hal tersebut dikatakan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Irawan Mula Warman kepada Radio Republik Indonesia Jumat. Menurut Irwan Mula Warman, meski sistem perdagangan internasional sudah terjalin selama ini menggunakan mata uang dolar Amerika, namun tidak akan sulit menumbangkan mata uang tersebut dan menggantinya dengan yuan. Apalagi negara mitra dagang utama Indonesia adalah Tiongkok yang menggunakan mata uang yuan. Ia menegaskan sistem perdagangan Indonesia yang tidak hanya terkait secara bilateral, banyak perdagangan yang menggunakan pihak ketiga, baik ekspor maupun impor, maka perdagangan Indonesia akan lebih baik jika mengacu pada mata uang yuan. Dikatakan pihaknya mendukung pemerintah Indonesia jika ingin menggunakan yuan untuk menggantikan dolar Amerika dalam sejumlah kegiatan termasuk transaksi perdagangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap para hakim lebih memikirkan urgensi pencabutan hak politik seorang terdakwa yang terseret kasus korupsi. KPK menilai pencabutan hak politik akan mengurangi kerugian yang timbul akibat terjadinya korupsi yang berulang. Juru bicara KPK Febri Diansah di Jakarta Kamis berharap Mahkamah Agung memperhatikan fenomena banyaknya aktor politik yang terlibat korupsi. Menurut Febri Diansah, KPK dan Mahkamah Agung dapat mencegah kerugian yang lebih besar apabila terpidana dalam kasus korupsi kembali mendapatkan jabatan publik. Apalagi jika mantan terpidana tersebut terpilih menjadi kepala daerah dan menjadi bagian dari dinasti politik. Tahun ini aplikasi Smart Travel ditargetkan segera diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir di Jakarta Jumat mengatakan Smart Travel merupakan aplikasi khusus bagi warga negara Indonesia WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk selanjutnya melakukan registrasi terkait kunjungannya tersebut secara online. Armanata Nasir menjelaskan dengan adanya aplikasi tersebut nantinya pemerintah maupun perwakilan di luar negeri dengan mudah melacak keberadaan WNI jika negara yang dikunjungi misalnya mengalami bencana alam ataupun kejadian buruk lainnya yang melibatkan keberadaan WNI sebagai pengunjung. Ia menambahkan, lahirnya aplikasi Smart Travel menjadi salah satu langkah inovasi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya ketika berada di luar negeri, terutama untuk terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Rum menyampaikan masa tanggap darurat bencana banjir Bima yang sedianya berakhir pada Jumat 6 Januari diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil usai rapat evaluasi yang dipimpin Wali Kota Bima M. Kurais H. Abidin beberapa waktu lalu. Muhammad Rum menyebutkan alasan perpanjangan masa tanggap darurat karena proses perbaikan di sejumlah sektor belum sepenuhnya tuntas. Muhammad Rum di Mataram Jumat menjelaskan sejumlah target dicanangkan dalam masa tanggap darurat tersebut, di antaranya penyelesaian pembersihan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat ditargetkan selesai paling lambat 7 hari ke depan. Sedangkan pembersihan rumah dan lingkungan ditargetkan selesai paling lambat H-1 sebelum masa berakhirnya tanggap darurat. Berita terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignatius Jonan mengatakan Rencana Umum Energi Nasional RUEN perlu segera ditetapkan karena RUEN merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah. Ignatius Jonan dalam siaran persnya Jumat menyebutkan RUEN sangat dinantikan para pemangku kepentingan atau stakeholders sebagai arah dalam perencanaan dan pelaksanaan program energi nasional, termasuk bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah. Ignatius Jonan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengatakan di dalam dokumen RUEN, pengembangan energi baru dan terbarukan merupakan salah satu yang menjadi prioritas nasional dan ditargetkan mencapai 23% dalam bauran energi nasional tahun 2025. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Menjaga Hubungan Baik Indonesia dan Australia. Hubungan antar negara tetangga dapat saja mengalami pasang dan surut atau bereskalasi. Demikian juga hubungan Indonesia dan Australia. Akhir-akhir ini hubungan kedua negara, khususnya dalam hal kerjasama, pertahanan atau militer, mengalami gangguan. Tindakan yang dinilai melecehkan Pancasila oleh peserta pendidikan militer Australia telah memicu eskalasi baru. Indonesia untuk sementara telah memutuskan hubungan kerjasama bidang kemiliteran. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Burianto, 4 Januari lalu, menjelaskan bahwa Indonesia telah menghentikan untuk sementara kerjasama beberapa aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, hingga kunjungan antara pejabat. Atas kasus ini, Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Marskal Angkatan Udara Mark Binskin, telah menyurati Jenderal Gatot Nurmantio dan menyatakan bahwa insiden di fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia yang dilakukan peserta latihan yang dinilai melecehkan Pancasila akan diselidiki dan ditangani dengan serius. Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa yang terjadi tidak mengganggu hubungan baik kedua negara. Menko Polkam Wiranto juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan Panglima TNI sebagai reaksi atas peristiwa di pelatihan militer Australia bukan berarti pemutusan hubungan kerjasama pertahanan secara menyeluruh. Masalah ini menurut pemerintah tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia yang dirasa berjalan baik. Pasang surut hubungan Indonesia-Australia sudah beberapa kali terjadi. Sebelum ini, pada era pemerintahan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah tegas memutuskan kerjasama beberapa bidang dengan Australia yang disebabkan aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat negara dan pejabat tinggi Indonesia. Dari beberapa kasus yang menyebabkan eskalasi hubungan antara kedua negara bertetangga, selalu saja yang menjadi pemicu bukannya dari Indonesia, melainkan dari Australia. Dalam hal seperti itu, pemerintah Australia selalu kemudian melakukan klarifikasi serta menjamin akan selalu terjaganya hubungan baik. Pertanyaannya, mengapa insiden yang menyebabkan terganggunya komunikasi dan hubungan kedua negara terganggu? Jika di tingkat pemerintah pusat Australia selalu tercermin komitmen menjaga hubungan baik, semestinya di level bawahannya komitmennya juga sama. Kesungguhan untuk menjaga hubungan baik harus berlaku menyeluruh di semua lini. Ketidaksamaan langkah dapat menunjukkan bahwa sesungguhnya memang ada bibit ketidaksinkronan yang disebabkan pemahaman dan mungkin juga pandangan yang kurang baik dalam memahami pentingnya menjaga hubungan baik. Khususnya di bidang pertahanan, kesepahaman secara holistik itu menjadi sangat penting. Karena pertahanan adalah salah satu ujung tombak dalam menjaga kedamaian dan citra diri suatu negara. Kita berharap insiden yang menyebabkan terganggunya komunikasi dan kerjasama di bidang pertahanan ini tidak terjadi lagi dan pihak Australia semakin bijak dan memahami. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 6 Januari 1931, Thomas Alva Edison mengajukan permohonan hak patennya yang terakhir. Selama hidupnya, Thomas Edison memiliki 1093 paten atas namanya. Hak paten pertamanya diperoleh ketika dia berusia 21 tahun. Dia mendapatkan paten untuk alat electric vote recorder. Sejak mendapatkan paten pertama, Alva Edison selalu berpikir untuk membuat penemuan-penemuan yang komersial. Edison paham betul bahwa tantangan sebenarnya dalam inovasi bukan pada bagaimana mendapatkan ide-ide bagus, namun lebih ke upaya-upaya bagaimana membuat ide-ide bagus tersebut berhasil secara teknis maupun komersial. Di bidang perlistrikan, Edison tidak hanya mengembangkan idenya hingga diperolehnya bohlam listrik, namun ia juga mengembangkannya lebih lanjut hingga bohlam listrik tersebut berguna dalam prakteknya dan secara komersial memperoleh sukses besar. Pada 6 Januari 1931, Thomas Alva Edison mengajukan permohonan hak paten yang terakhir. Pada 18 Oktober 1931, dia meninggal dunia pada usia 84 tahun. Ketika ia meninggal pada tahun 1931, ia memegang 34 hak paten untuk telepon, 141 untuk baterai, 150 untuk telegraf, dan 389 hak paten untuk lampu listrik. Beralih ke peristiwa pada tanggal 6 Januari 1950, Inggris mengakui kedaulatan Republik Rakyat China sehingga Taiwan memutuskan hubungan diplomatiknya. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat China dengan ia sendiri sebagai ketuanya. Beijing dinyatakan sebagai ibu kota Republik Rakyat China. Pemerintah Mao lalu menjalin hubungan dengan Uni Soviet sehingga malam harinya pemerintah Uni Soviet menyatakan pengakuannya bagi Republik Rakyat China serta memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Nasionalis China di Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Negara-negara satelit Uni Soviet ikut menyatakan pengakuannya bagi Republik Rakyat China. India pun ikut mengakui kedaulatan China pada tanggal 30 Desember 1949 dan disusul Inggris pada tanggal 6 Januari 1950. Ketika Inggris mengakui kedaulatan Republik Rakyat China, maka saat itu pula pemerintah Republik Nasionalis China atau Taiwan memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 6 Januari 1977, demonstrasi besar di Iran mendukung Imam Khomeini. Demonstrasi besar dilakukan warga berbagai kota di Iran menyusul dimuatnya sebuah artikel yang menghina Imam Khomeini di koran Etelaat, rezim Shah Pahlavi yang berkuasa di Iran saat itu memuat artikel tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kecintaan rakyat terhadap Imam Khomeini. Ternyata sebaliknya, rakyat Iran malah sangat marah dan melangsungkan demonstrasi besar-besaran. Setahun kemudian, revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini meraih kemenangan dan Shah Pahlavi pun terguling dari kekuasaannya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul TNI Hentikan Kerjasama dengan Australian Defence Force. Saudara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia. Selama ini, kerjasama bidang pertahanan kedua negara itu dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Jakarta Rabu 4 Januari 2017, seperti dirilis Republika menjelaskan, TNI memutuskan penundaan kerjasama militer dengan Australian Defence Force, ADF, setelah dilakukan evaluasi. Menurut Wuryanto, ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua belah pihak. Wuryanto menegaskan, penghentian kerjasama sementara tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat. Intinya kerjasama tersebut mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati, dan saling menghargai. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Bobby Adityo Rizaldi mendukung langkah TNI yang menghentikan seluruh kerjasama dan latihan militer dengan Australia untuk sementara. Mabes TNI telah menyatakan seluruh kerjasama dengan Australia akan dikaji kembali sebelum memutuskan berlanjut atau tidaknya hubungan kerjasama tersebut. Ia menegaskan, sudah seharusnya negara Australia menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar, bukan melecehkan. Dikabarkan penyebab penghentian sementara tersebut diduga ada upaya pelecehan yang dilakukan Australia terhadap lambang negara Pancasila saat prajurit Komando Pasukan Khusus Kopassus tengah berlatih di Australia. Ia mengaku akan meminta penjelasan kepada TNI terkait adanya dugaan pelecehan lambang Pancasila. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Maris Payne mengatakan seperti dikutip CNN Indonesia bahwa masalah ini bermula dari kekhawatiran seorang perwira TNI mengenai materi pengajaran di sebuah fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat di negaranya pada akhir tahun lalu. Menurut Payne, Kepala Pasukan Pertahanan Australia Mark Binskin sudah melayangkan surat kepada Panglima TNI Gatot Nurmantio untuk memastikan bahwa masalah ini akan diselidiki dengan serius. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Supiadin Arisaputra memperkirakan tidak akan ada dampak yang terlalu besar terkait penundaan kerjasama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia, Australian Defence Force, terhadap hubungan bilateral kedua negara.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah harus kompak dalam menyampaikan kebijakan terkait penangguhan kerjasama militer Indonesia dengan Australia. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, bagi setiap prajurit TNI, ideologi bangsa adalah hal yang sangat prinsip. Keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kurs rupiah mengacu Yuan Tiongkok bukan tidak mungkin dijalankan, namun banyak hal harus diperjuangkan pemerintah Indonesia. Salah satunya menggandeng negara-negara di ASEAN dengan memanfaatkan era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap para hakim lebih memikirkan urgensi pencabutan hak politik seorang terdakwa yang terseret kasus korupsi. Tahun ini, aplikasi Smart Travel ditargetkan segera diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Rum menyampaikan masa tanggap darurat bencana banjir Bima yang sedianya berakhir pada Jumat 6 Januari diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Yang terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignatius Jonan mengatakan Rencana Umum Energi Nasional RUEN perlu segera ditetapkan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam program acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi sebuah curug atau air terjun di Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Provinsi Jawa Barat menyimpan banyak sekali destinasi wisata alam. Salah satunya berada di daerah Cianjur. Tempat wisata ini sudah cukup terkenal dengan pemandangan indahnya. Nama tempat ini adalah Curug Citambur.
Pendengar, Curug Citambur terletak di Cianjur bagian selatan, tepatnya di Desa Karangjaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk mencapai destinasi wisata alam ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jika berangkat dari Bandung, Anda dapat mengarahkan kendaraan Anda ke Ciwidey sampai Kawah Putih. Lalu perjalanan Anda dilanjutkan menuju kawasan perkebunan The Sinumbra sampai di Desa Karangjaya. Pintu masuk Curug Citambur berada di depan kantor Kepala Desa Karangjaya. Pendengar, Curug Citambur memiliki pemandangan alam yang menawan. Air terjunnya dikelilingi oleh pepohonan. Meski curug ini cukup terkenal, akan tetapi keasriannya masih tetap terjaga. Wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam di Curug Citambur dianjurkan datang saat musim hujan karena pemandangannya akan terlihat lebih indah. Hal itu disebabkan oleh debit air yang mengalir dari ketinggian sekitar 100 meter tersebut akan lebih banyak dan deras. Selain itu, tumbuhan rambat yang menutupi tebing-tebing serta rerumputan di sekitar air terjun akan lebih menghijau dan rimbun dibandingkan saat musim kemarau. Pendengar, Curug Citambur sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk para wisatawan, seperti tempat parkir, toilet, musola, hingga warung yang menjual makanan dan minuman. Untuk dapat menikmati pemandangan indah di Curug Citambur ini, wisatawan diharuskan mengeluarkan biaya untuk tiket masuk sekitar Rp3.000 per orang. Harga tiket masuk tersebut digunakan untuk pengelolaan dan perawatan fasilitas di tempat wisata ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik Curug Citambur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Warna-Warni. Pendengar, persaingan layanan transportasi online atau daring, khususnya kendaraan roda 4 semakin sengit. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di kota Yogyakarta. Tidak hanya dalam memberikan pelayanan terbaik, promosi menarik maupun armada yang nyaman, tapi juga merambah ke pemanfaatan teknologi digital. Naksi, aplikasi transportasi baru buatan anak negeri, baru-baru ini muncul di Kota Pelajar, Yogyakarta. Pendengar Warna-Warni kali ini mengenai Naksi, aplikasi transportasi di Kota Yogyakarta. Pendengar, tak tak mau tertinggal dengan aplikasi layanan pemesanan armada taksi yang sudah ada di Indonesia, Universitas Gajah Mada atau UGM melalui PT Gama Techno mengembangkan aplikasi online untuk armada taksi yang ada di Yogyakarta. Aplikasi berbasis smartphone Android ini bernama Naksi. Naksi dalam bahasa Jawa berarti bepergian menggunakan taksi sewaan. Di layanan Naksi ini, UGM menggandeng 3 pengelola taksi, yakni Raja Wali Taksi, PT Arga Surya Alam Perkasa, dan Taksi KSU Pataga. Dijelaskan Direktur Gama Techno UGM Muhammad Aditya Arif Nugraha, aplikasi Naksi dibuat khusus untuk operator armada taksi resmi, bukan taksi kendaraan pribadi atau taksi plat hitam. Aditya menambahkan, Naksi dibuat untuk mendukung para operator taksi yang memang sudah ada sebelum menjamurnya taksi-taksi tak resmi berbasis aplikasi online. Aplikasi Naksi resmi diperkenalkan di Yogyakarta sejak 15 September 2016. Melalui Naksi, pengguna dapat melakukan reservasi dengan cepat, aman, dan mudah. Setiap order pesanan yang masuk akan langsung didistribusikan oleh operator kepada para pengemudi taksi yang berada di posisi paling dekat dengan pemesan. Naksi mengedepankan pelayanan cepat dalam pemesanan serta penjemputan. Seluruh armada taksi resmi yang tergabung di Naksi telah memiliki standar kenyamanan, keamanan, dan memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun dalam melayani pelanggan taksi. Selain itu, para pengemudi serta operator Naksi pun telah mendapatkan pelatihan khusus dari tim Gama Techno. Pendengar, Aditya mengharapkan aplikasi Naksi dapat mempermudah konsumen memesan taksi selama berada di area daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna taksi. Selain hal tersebut, Naksi akan dikembangkan lagi dengan bekerja sama dengan para pengelola hotel dan pusat perbelanjaan modern yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pembayaran melalui uang elektronik. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik Naksi, aplikasi pemesanan taksi resmi dari UGM. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan memperkenalkan seorang penyanyi pop dangdut perempuan, Ikke Nurjanah. Mengawali acara Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu yang merupakan salah satu lagu Ikke Nurjanah yang paling terkenal. Pendengar, lagu Terlena akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat mendengarkan.
Dan namanya
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Terlena dari Ikke Nurjanah. Lagu Terlena melambungkan nama Ikke Nurjanah sebagai penyanyi dangdut terbaik dan terpopuler di Indonesia. Anugerah Musik Indonesia, yaitu sebuah ajang pemberian penghargaan kepada insan musik Indonesia, menggelari Ikke Nurjanah sebagai penyanyi dangdut terbaik selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1997, 1998, dan 1999. Penghargaan lain yang diraih Ikke Nurjanah adalah sebagai penyanyi dangdut paling ngetop 2002. Penghargaan ini adalah hasil polling yang diselenggarakan sebuah televisi komersial di Indonesia. Kepopuleran penyanyi yang memiliki nama lahir Hartini R.P. Nurjanah bukan hanya di Indonesia. Perempuan yang meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1998 ini juga populer di negara tetangga. Ikke Nurjanah juga pernah diundang untuk tampil di Jepang pada tahun 1998. Lagu-lagunya banyak disukai penikmat musik dangdut, salah satunya adalah Bunga Cinta. Saya putarkan untuk Anda, selamat mendengarkan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari penyanyi dangdut Ikke Nurjana. Ikke Nurjana sangat serius berkarir di musik dangdut, meski ia juga disibukkan dengan kegiatan menjadi pembawa acara talk show dan terlibat dalam manajemen radio komersil, musik dangdut tetap menjadi prioritasnya. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Munafik. Terima kasih sudah mengikuti Pelangi Nada dari RRI World Service Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Jadi pacarku.